Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Kepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema söýlenmen ýogsana Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski özüniň we beýleki resmiýleriň Moskwany uruş jenayetlerine aýyplamagyna garamazdan gün ortadaky esas port şäherine 21 martda uly evakuasiýa çäreleri berilen Mariupolda barýan alym merdimli köçe töweşleriniň arasynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşik geçirmek baradaky teklibini gaýtalady. Men onuň bilen gepleşiklere taýýar diýip Zelenski 20 martda CNN telekanalyna beren interwýusyny Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan sebäpsiz we giňden ýadgarlan uruşynyň 4-nji hepdesine giren wagtyny aýtdy. Gepleşik geçirmeden biz bu uruşy betedip bilmek Mertöy diýerinip Zelenski terjimeçiniň kömegi bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. Egerde biz üçin bu uruşy togutmagy bar ýogy 1% mümkinçilik kim bar bolsa, meniň pikirimçe biz bu fursatdan gepleşik geçirmek mümkinçiliginden, Putin bilen gürleşmek mümkinçiliginden peýdalanmaly diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Egerde bu synançyklar başa barmasa, bir 3-nji jahan uruşy diýmegi aňladyar diýip Zelenski aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministriniň beren başga bir interwýusynda bolsa, Rus we Ukrain gepleşikçileriniň aýgytly meseleler boýunça alalaşyga gelýändigi, ýakyn wagtda atyşyň betedilmegine umyt taglanýandygy öňe sürildi. Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu şu ayın başında Türkiye'nin Antalya şehrine Ortiyetin daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen onun Ukrayin kardeşi Dmitri Kuleba'nın gepleşigini urnadı. Yönü bu gepleşik anık netice vermedi. Zelenski, seýnen bilen strategik şäher bolan Mariupol aksiýetleriň ýygzamlaşan wagtyna söhbetdeş boldy. Bu şäherde uruş başlanmadan önüň 400 000 ilat ýaşaýardy. Şäherden çykyp bilmeýän galan ýaşaýjylar soňky 2 hepdede suw, ýanyt ýaly iň zerur üpjünçiliklerden hem mahrum boldy. Ortiýet 2014-nji ýylda eýlen Krim sebitige günnogor Ukrainada Kreml tarapyndan gollanýan separatistleriň özgeçiligini galan territoriýa bilen arada baglanyş gurmak maksady bilen bu şäheri gysdanmaç ele geçirmäge çalyşýar. Rus medeniýetiniň maglumatyna görä, Rus goşuny 20 mart günü giyişlik Ukrayna 21 mart günü ir sağatlara çenli tayin olmak vaktini verenliğine aydıptır. Emma Ukrayna'nın premier ministerinin ornatari Rina Vireshuk 21 martta irden bir yerde tayin olmak, yaraları taşlamak varasında hiç hili gururun bolup bilmez. Biz bu arada ortiyeti bir eyyem havardar ettik deydi. Rus güýçleri Mariupoldaky Sunwat mektebini 400 çemez adamyň gaçyp atalyk edinen binasyny bombalanandan soň Zelenski we beýleki Ukrain resmiýleri Moskwany uruş jenayetlerine aýpladylar. Yerli resmiýler 20 martda özleriniň Telegram kanalyna mektebiň binasynyň ýumrulanlygyny we adamlaryň harabalygyň aşagynda galyn bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Mümkin bolan pidalar barada käzirlikçe hiç bir maglumat berilmedi. Basvalcıların parahatçılıklı şehirde eden bir işi terrorçılıktan başka da atlar ve gelecek asırlarda hem unutulma deyip Zelenski 20 Mart günü irden halk eden video yüzlenmesini aitti. Sunwat mektebinden öň Rus güýçleri 16 martda Mariupoldaky teatry asuda adamlaryň pena edinen binasyna howa darbasyny urdy. Şäher häkimiýetleri bu ýerden 130 adamy halas edenliklerini, ýöne bir topar adamyň harabalygyň aşagynda galyn bolmagynyň mümkinligini, halas etiş çäreleriniň dowam etdirilýändigini aýtdylar. Biraz öň Rus güýçleri şäherdäki bäbek kanany bombalapdy. Düýpden harby däl şäherler edilen gaýanly hüjümler baradaky düýpli suwutnamalara garamazdan Orsiýet asudy ilaty nysana alýanlygy barada aýdylýanlary ret edýär. Angliýanyň Sky News telekanalynyň Russiýanyň Ukrainada genosid, ýagny matlaplaýyn gyrgynçylyk edýändigi ýa-da däldigi baradaky sorawyna jogap berenini Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Olha Stefanishina bu soraw däl, bu biziň hemmämiziň ýüzbe-ýüz bolýan hakykatymyz diýip jogap berdi. Şu aralıkta Kreml iki yurdun arasındaki gepleşiklerde fenide senli ulu bir bölüsün bolmağınlığına aitti. Kreml'in metduğu sekretari Dmitri Peskov'un 21 Mart'ta jurnalistlere aitmağına göre Prezident Vladimir Putin'in öz Ukrayin kardeşi Vladimir Zelenski ile duşmak için iki yurdun arasındaki gepleşiklerde mühüm öngögüdüşlüğün bolmağı derur. Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Täze prezident köne siýasat. Ýurtda geçirilen köpçülik çäreleri köne siýasaty baý boldy. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 martda Aşgabatyň ruhiýet köşkünine geçirilen inaugurasiýa dabarasy bilen prezident wezipesindäki borçlaryny ýerine ýetirmäge girişdi. Türkmenistanyň häkimiýeti atadan ogla geçirmek dabarasy we munyň ýa-ni ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyna geçirilen köpçülik çäreleriniň mazmuny synçylara görä Türkmenistanyň siýasy durmuşyna özgörüşe garaşmagyň puşdugyny ýene bir gezek subut etdi. Köplere göre devlet siyasatının vağızçıları adlandırılayan medeniyet ve sunuva değişkarları köpçülük çarelerine tədi prezidentin sağını eyyem koşkudur aydım aydıp Türkmenistan'ı 30 yıl ver doğam ediyen devlet siyasatının kayışarlıksız doğam ettirilecekti bu arada fikir dörettiler. Yurdun 30 yıllık karasızlık tarihini devlet siyasatını üzünüksüz vasf edip öz dörücülüğünü yurt yolbaşılarına bağış etmekte tanalayan Sahir Şağuliyeva inaugurasiya davarasından son Aşgabatyň Oguzhan köşkler toplumuna geçirilen kabul edişlikte täze prezidenti arkadaşly Serdar atlandyrdy. Gözel Şağuliyeva davarada täze koşkusu bilen çıkış etdi. Yığınananlar Sahir Şağuliyeva'nın koşkusunu dik durup dinlediler.
Mert Erden önür, himen yaltı pellin önür, hak diyeni duran dönür, arka dağlı, terdar belli.
Öz aydımlarını devlet siyasetini vaat etmekte tanılayan aydımçılar, Sahir Şağuliyeva'nın iyiyani davarıda çıkış edip, tədi prezidentin sağını aydım yerine yetirdiler. Olar öz aydımlarını Täze döwür eýýäm geldi diýdiler. Ýöne olaryň aýdym saatlary welin köplere görä köni döwürin 30 ýyl bäri ýüýtgeksiz galýan döwlet siýasatynyň heňini ýaňlanyrdy. Olar hem Sahir Şağuliýeva eýerip öz aýdymlaryny täze prezidenti arkadaşly Serdar atlandyrdylar. Ýogsa eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fevral aýynda özüniň işden çekilmek niyetini mälim edenine yurdu dolandırmakta yaş yolbaşıları yol vermek bilen täze döwrüň ruhuna münasip geljegi nazarlayan ýaleşdirildi. Ýöne muňa garamazdan dünýäniň iň ýaş prezidentleriniň biri bolan täze türkmen yolbaşçysynyň entek iş ýüzünde doly aýdyňlaşmadyk prezidentlik sudury synçylara görä köne siýasatyň köni enlikleri bilen karşalandy. Serdar Berdimuhammedow 19 minutluk inaugurasiýa çykyşyna 8 gezek dogam etmek işligini agdady. Ol kanunçuluk kämilleştirmek işini dogam ettirer. Kuruluşuk işlerini dogam ettirer. At sınavlığı ve iç sınavlığı östürmeyi dogam ettirer. Halıçılığı östürmeyi dogam ettirer. Sağlığı orayış ulgamını östürmeyi dogam ettirer. Sağdın durmuşu vaat etmeyi dogam ettirer. Milli mirasi korumak işlerini dogam ettirer. Bir taraflık siyasatını dogam ettirer dedi. Täze prezident özünün inaugurasiýa çykyşyna hiç çili täze başlangyçlary teklif etmedi. Hiç sada başlar diýmedi. Onsuz hem gysgaly ýygnan edilen saýlawlaryň öň ýany hem synçylar Türkmenistanyň ýapyklyk siýasatyna hiç çili özgörüş alamatyna garaşmaýardy. Ýöne şonda da şenbe we ýekşenbe günleri Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşynda bolup geçen wakalar özgörüşiň puşdugyny ýene bir gezek açyp görkezdi. Prezident wezipesine kasam kabul edilmeginiň ertesi güni 20 martda Türkmenistanyň ähli künjeklerini köpçülükleýin bag ekmek çäresi geçirildi. Aşgabatyň eteginde geçirilen bag ekmek çäresine täze prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Köpçülük çäresine baran täze prezidenti aýdymçylar we tanışçylar aýdym saat bilen garşaldy. Olar ýene ýüýtgeksiz däwi dogam etdirip arkadaşly Serdar geldi. Rowaşlygyň dogamy ýaly öwgüli sözler bilen aýdym aýdyp tans etdiler. Bir çağızık olsa tədi prezidentin önüne koşku komal edilipdir. Türkmenistan'a geçirilen köpçülük çarelerine prezidentin önüne çağıları koşku kotmak dəvi Sapar Murat Niyavustan veri saklanıp qalyar. Devlet metuvatı tədi dövri bir karar devletin tədi yeminin kalkınsa atlandırıyar. Medeniyet ve sunuva değişkilerleri yurtta rövaşlığın dogam ediyenliğini kaytalayarlar. Aşgabatda aýdymçy saýlanýarlar tans edip, täze prezidentiň sanyny aydıma gıygıryan bakali yurdun yüller çömün ilati daşarı yurtlarda eklenç aladatı bilen yaşayar. Erkin yurtlara çıkan köp sanali Türkmen rayetleri hatta sosyal ulgumlar arkalı hem öz fikirlerini aytmakta hakimiyetlerden çekinmeli olya. Yurtta esas azatlıkların sol sahanına söz ve metduat azatlığının berk çaklandırılmağının dogam etmecekti bu arada hiç il malumat. Ya da hiç iyili alamet yok. Gali verse de Aşgabatta geçirilen inaugurasiya davarasına dasarı yurt devlet başkanları katnaşmadı.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, havarlar gündelüğü devam ediyar. Serdar Berdi Muhammedov eyyeminin tədi hükümeti düzyar. Yakini geçirilecek irki saylaulurda aydın favorit ve yenşi praktik taydan öngünün kesgitlinin hədirki prezidentin oğlu gelecekki hükümetdaki mühüm gizipelere dalaş gəlleri barıp geçen yılın güydününü gözləp başladı. Çeşmelerimizin mağlumatlarına göre keçi Berdi Muhammedov'un ministerleri kabinetine esas hanım hədirki daşarı işleri ministeri Rashid Meredov eyleyen vizipesini yitirir. Bu vizipeni Serdar'ın halipası hesaplayan Esen Aydoğduyf'un alacaktığı çak ediliyar. Serdar Berdi Muhammedov'un yine de bir neçe mühüm ministerleri çalışmağı meyilleştiriyen hem aydılıyar. Azatlık Radyosu'nun bir neçe çeşmesinin şolsanı yurdun daşarı işleri ministerliğine yakın çeşmelerinin xabır vermeğine göre Serdar Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın tədi ministerler kabinetinin ağzaları var arada konsultasyaları İrki prezident saylovları ilan edilmezden xas öň barıp geçen ýylyň güýdünine geçirip başlady. Ýatdysak ýurtda 12-nji fevralda ilan edilen saylovlar 12-nji martda geçirilýär.
Meredowyň ýerine Ýewropa ýurtlaryna işleýän ýa-da işleýän ilçilerden biri berilýär. Eýem bir näçe ilçi Aşgabat şäherine çağırylýar we käzir olary barlygdan geçirmek işleri dogam edýär. Ýöni esasy dalaşgar. Sonku 8 yıl veri Halkara İnsanperver Alımları ve Ösüş Üniversitesi'nin rektörü vazifesinde işleyen Esen Aydoğduyev'tir. Kadır diplomatı Aydoğduyev 2011-2014 yıllarda Şveysariya'da ilçi olu işledi ve Şollogur Serdar Jeneva'da kemde ol ilçinin genişçisi hükmününü hasab alınıptı.
Deyip azatlığın çeşme saydiyar. Açık çeşmelerdeki mağlumatı göre Esen Aydoğduyev 2014 yılda Halkara İnsanperver Alımları ve Ösüş Üniversitesi'nin rektörü vizipesine belirlenmeden odol Türkmenistan'ın Şveysariya'daki ilçisi vizipesinden başka da BMG'nın Jeneva'daki agentliklerine Türkmenistan'ın hemişelik vekili olayım işleyerdi. Edilşol devirlerde 2011-2013 yıllar aralığında Serdar Berdi Muhammedov Şveysariya'da Türkmenistan'ın BMG'daki hemişelik vekilinin genişçisi vizipesini işledi. Çeşmemizin aytmanı uğraş şol vaat 30 yaşındaki keçi Berdi Muhammedov Aydoğduyev ile yakın katnaşık kurdu.
Serdar onu Aydoğduyev'i halipatı hataplayar. Migumo'nun Türkmen hizmettaş hesaplanan Halkara İnsanperver Alımları ve Ösüş Üniversitesi onun kol aslında döredildi. 2014 yılda olsa ol Türkmenistan'a kaydıp gelip destine onun rektörü oldu.
Deyip çeşmemiz belliyar. Onun sözlerine göre Serdar Berdi Muhammedov'un Rashid Meredov'u tədi hükümetin düzümüne koşmadlık kararı hükümetteki esası rollarda şeyle mühüm şahsiyetin saklanmağının onun öz təsirine kölüge salmağının mümkünlüğüyle bağlanışıklıdır.
Serdar Aydoğduyev'i öz adamı, halipası hesaplayar. Umman edilenine ol hükümette tədi şahsiyet dolar. Katı uyuşlu şahsiyet hesaplanan ve Serdar'ın kakası Prezident Berdi Muhammedov'dan has uluk vaatlap hakimiyetin en yukarı derecelerini işleyen Meredov'i Daşarı İşler Ministeriyali mühüm vazifede saklamak avray meselesini döredip biler.
Deyip çeşmemiz aytti. Belesek yurtta ilk prezident saylovları ilan edilenden 10 gün son Meredov Rusya sapar etti. Çeşmelerimiz bu saparın Türkmen Daşarı İşler Ministerliğinin başlığının kariyerasındaki ütköşmeler bile ne derecede bağlanışıklılığı var adı mağlumat verip bilmediler. Azatlık Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği bile iyiydi idine bir neçü gün havarlaşmağı ve Meredov'un vazifesinden ayrılmak ihtimallığı var adı çeşmelerimizin beren mağlumatları hakta haýsydyr bir kommentary almağa synanyşdy. Emma ministrligiň bize mälim telefon belgileri arkaly habarlaşyp bolmady. Şol bir wagtda Meredovyň täze ministrler kabinetiniň düzümini bolmajakdygy baradaky maglumatlar Türkmenistanyň daşary işleri ministrligine ýakyn çeşmeler tarapyndan tasdiklandy. Olaryň sözlerine görä Aýdoğduyev ýurdun daşary işleri darasynyň başlygy wezipesine yeketek dalaşgerdel.
Evropa yurtlarının bir neçe ilçin çağırdılar. Bu gedip üçün ministrin ornatari Vepa Hacıyev hem göz önüne tutulyar. Yönü ol ödünün morlumu hasaplayan Meredhun ornunu eylemege çalışmayar. Ol adi ornunu Oğanistan, Özbekistan ve Tacikistan oyuncu işleyar. Üstesinde dol Pakistan ve Hindistan ile Qoq arağatını sıksaklayar ve bir topuk taslanması deyime gangla diyar.
Deyip çeşmelerimizin bir aytti. Çeşmelerimizde Uram Meretov'un gelecekte akır olu varad aydılanına olsa onu Türkmenistan'ın parlamentinin aşağı palatası, meclisin başlığı yada halkara insanperi urulumları ve Ötüş Üniversitesinin rektörü vezipesini bellemek göz önüne tutunuyar. Yantasa kadarki vaatı bu üniversitenin rektörü vezipesini çeşmelerimizin aytmanı ura Yurdun Daşarı İşler Ministerliğinin başlığı vezipesine esas dalaşkar Aydoğduyuf eyleyer. Bellesek 61 yaşlı Raşit Meredov öz siyasi kariyerasına Türkmenistan'ın meclisinin başlığı hükmününe başladı ve bu vezipede 2001 yılın may ayından iyul ayına çin aralıkta Braydan Qurak vaqt işledi. Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan bağ ekip Nowruzy we täze prezidenti garşaldy. Yene büdjet işgärleri kösenli. Metan zyngyndylary bilen howany haplaýan we halkara hasabatlarda tasdik bolan Türkmenistanyň ilat Nowruz bayramyny ýurdun ähli künjegini agaş naharlaryny oturdyp garşaldy. Şeýlede köpçülükleýin bağ ekmek çäresi Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşan ilkinji köpçülük çäresi boldy. Azadlyk radiosynyň habarçylary agaç naharlaryny satyn almak üçin büdjet işgärlerinden ýene pul toplananyny habar berýärler. Döwlet telewizionyna görä Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20 martda paýtagt Aşgabatyň eteginde geçirilen köpçülükleýin bag ekmek çäresine gatnaşdy. Galwerde döwlet mediýasy ýurdun beýlik sewitlerini hem köpçülükleýin agaç naharlarynyň oturdulanyny habar berýär. Azadlyk radiosynyň habarçysy bag ekmek çäresiniň öňe töýresini Lewap welaýatyna agaç naharlaryny satınalmak üçin döwlet işgärlerinin pul ýonalanyny habar berýär. Büdjet işgärleri agaç naharlarynyň daşary täze plakatlary satınalmak üçin özlerinin pul ýonalanyny aýdýarlar. Habarçymyza görä Lewapda büdjet işgärlerinin pul ýonalan döwlet edaralarynyň hatyryna Farawe Trawynyň öý dolandyryş edarasy, Mawtumly we Seýdadyrnaky geňeşlikleriň arçynlyklary we beýleki guramalar bar. Şol bir wagtda Sewitiň mekdep okuwçylaryny hem köpçülükleýin bag ekmek çäresi üçin 8 düýp agaç naharyny getirmek tapşyrylypdyr. Bu Çäre täze prezidentin gatnaşýan ilkinji çäresi bolan üçin döwlet işgärleri iň gymmat agaç naharlaryny satyn almaly edildiler diýip bir büdjet işgäri Azadlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azadlygyň habarçysy Sewitiň käbire traplaryny oturdulan agaç naharlarynyň sany barada hasabatlara salgylanýar. Onuň maglumatlaryna görä Farabda 30 000 türkmen awatda we Çärjewde 60 000, Darganatada 25 000, Kerki Kerkiçi we Köýtünagda 70 000 diýip töwereg agaç naharlarynyň ekilendigi hasabatlar aydylýar. Türkmen häkimetleri ýyllar boýy ýaz we güýz aýlaryna köpçülükleýin bag ekmek çärelerini geçirýärler. Ýöne ýurt raýatlary ekilýän agaçlaryň ýetersizlikden ýa-da tebigi howa şertleri sebäpli guraýanyny aýdýarlar. Her çäre geçene kagy düdünü ekildi diýilýän agaçlaryň sany köp, millionlarça diýip nahal ekýärler. Nahallary ýer ýuwdýany bolsa ýerem doýurdy. Türkmenistanyň ekildi diýilýän baglaryň sany Merkezi Aziýanyň tokoýlarynyň agaçlaryň sanyndan köp. Matematik hasap edilende her 4 metreden bir ağaç ekilenini hem sonku 30 yılda ekilen bağlara Türkmen'in tutuş teritoriyası yetmeli değil. Ontuzum, suvarımlı yerler yurdun teritoriyasının bari yoku 6-8 götürümlü eyleyer, deyip bir yerli hünermin Azadlık Radyosu'nun havarçısı filan gurrun döşlükte etti. Türkmenistan'a yılın devamında yazkı ve güyüzkü bağ ekmek çaresi geçirliyer. Türkmen hükümeti tas her mevsim milyonlar çödeyip ağaç naharlarının satın alınan onu ıglan ediyer. Yönü Azadlıkların gurrun döş bulan levaplı hünermin bağ naharlarını kağıt düdünü ekildi diýilýän agaç naharlary atlandyrýar we köpçülükleýin bag ekmek çärelerine hasap sorulmayan korrupsiýa çeşmesi hökmüne garaýanyny aýdýar. Ekspertler gur bağlaryň daşky gurşawy oňyň täsir edýändigini tasdiklaýarlar. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy sehra giňişliklerine bag naharlarynyň ekilmegi ilatdy ýerleri epgekden we todonly ýerlerden goraýar diýer. Ýöne 10 ýyllyklaryň dowamyny Türkmenistanyň millionlarça diýip agaç naharlarynyň ekilendigine garamazdan ýurt soňky ýyllarda ýygy-ýygydan tebigi howa hadisalarından, tomu saýlaryna epkek howadan, gurukçulukdan, tolonly ýerlerden hemde wagtal-wagtal tebigi harasatlardan ejir çekip gelýär. Soňky ýyllarda halkara guramalar şolsanyň Birleşen Milletler Guramasy we köp sanly daşary ýurt hökümetleri dünýäde howanyň üýtgemegine garşy global göreş tagallarlarynyň çägini daşky guruşugyň gorulup saklanmagyna tebigaty aýawly çemeleşmäge aýratyn üýtgemek durýar. Geçen oktýabrda Bloomberg neşri ýörüýte hasabat çap edip Türkmenistanyň çägünin atmosfera uly möçberlerde metan gazynyň zyňlyanyny, bu zyňyndylaryň mukdar taýdan dünýäde Abaşadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizionyna görä 20 martda Aşgabatyň eteginde geçirilen köpçülükligiň bag ekmek çäresine prezident Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda eks-prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary döwlet resmiýleri we beýlekler gatnaşdy. Köpçülükligiň çäresinde aýdymçylar Serdar Berdimuhammedow'un öňünü aýdym aýtdylar. Tanışçylar tanış etdiler.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtobanynyň Lwow welaýatyndaky bölüginiň gurulşygynyň göz görtüli ýygjymlaşmagy bilen bu işlere çekilen hünärmenler zerur howpsuzlyk şertleriniň berjaý edilmeýändigini, munyň hem helakçylykly hadiselere sebäp bolýandygyny belleýärler.
Soňky günler, gije günler ýol gurulşygynda ulanylan çagyrlaşlar wagon-wagon Türkmenabatyň Zerger otly stansiýasyna daşalýar. 19-njy martda ýerden 30 wagonyny barat şeýlewir otlynyň 5 wagony reýsden çykyp agdy. Adam ýitgileri ýok. Ýöne wagonlaryň käw ýerini tekerler gapdy.
Dip ýerli hünärmenleriň biri geçen senbe saýat bolan wakalaryny 21-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlara wagonlary göz öňünde tutulanyndan hat köp çagyldaşynyň ýüklenmeginiň sebäp bolandygyny, şeýle-de mundan ozalky 3 günüň dowamında ýağan ýağışlaryň hem reislerin asagynda oýuklary emele getirendigini aýtdy. Mundan başga söhbetdeşimiz köýtünde aýtrabyndan awtobanyň gurulyşy üçin gelýän wagonlaryň ensemetine gereginden artyk çagylyň ýüklenýändigini, emma bularyň beýlik otlulardan tapawutlukda hiç ýyl bökdensiz we barlyksyz geçirilýändigini ýetirdi.
Diňe bir wagonlarda Eýsem Zerger stansiýasyndan awtobany çagyrlaşýan ýük ulaglary hem päsgelçilikli hereket edýärler. Ýogsa olara gereginden artyk ýük ýüklenýändigi görnüp dur. Bulardan ýa-da Mari Türkmenabat magistral ýoly zaýalandy. Üstesine de bu işlere çekilen ulaglaryň birinin çyrasy ýok. Ýene birinin daşky görnüşi hapa. Beýle ulaglara desene 150 manat jerime salynýan bolsa, ýol polisiýasy awtobany çagyl gatnatýan ulaglary görmezlige salýar.
Dip ýerli hünärmen bellidi. Adatça bolsaýaly türkmen häkimetleri we mediýasy wagonlaryň agmasy barada ýylata maglumat bermediler. Türkmenabatyň häkimligi hem azatlygyň gusmaça soraglaryna şeýle-de awtobanyň gurulşygynyň birden ýygjymlaşdyrylyp başlanmagynyň sebäpleri barada jogap bermekden ýüzüwürdi. Ýokary tezlikli ýolun gurulşygy 2019-njy ýylda başlap, ony 2023-njy ýylda tamamlamak göz öňünde tutulupdy. Ýolun gurulşygy Aşgabat Tejen, Tejen Mary we Mary Türkmenabat böýlükleri hökümünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Döwlet medpugaty täze magistralyň Aşgabat Tejen bölüginiň geçen oktýabrda ulanylmagy berilendigine habar berdi. Ýöne deflapky meýilnamada ýolun Aşgabat Tejen bölügini 2020-njy ýylyň dekabrynda tamamlamak göz öňünde tutulupdy. Munun bilen yolun birinci tapkarı meylnamadan 10 ay geç tamamlandı. Plana göre yolun Tejen Mary bölüğü 2022 yılın dekabrında, Mary Türkmenabat bölüğü hem 2023 yılın dekabrında tamamlanmalı. Täze awtoban Türkmenabatdan aňyry Çärjew trawynyň uly awtomobil ýoly bilen tepleşdirilýär. Çärjewden aňyry Özbekistan bilen serhetde ýerleşýän Farab gümrük kanatyna barýan ýoly biriktirilýär. Munun bilen täze ýol Türkmenistanyň gündogur serhedini Aşgabat bilen biriktirer. Döwlet gazynasyndan 2 milliard 300 million dollar möçberinde terişde berilen uzunlygy 600 kilometr barabar ýol 2019-njy ýylyň başynda sol wagtda çelini kän tanalmaýan türkmen awtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Resmi web sahypasynda aýdylmagyna görä, türkmen awtoban ilkinji türkmen hukuky konsortsiýumy bolup, türkmen prezidentiniň günümel goldawy esasynda döredilipdir. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä bu kampaniýanyň iýeti prezidentiň aýal dogany Durdunawat Recepowanyň adamsy Anna Nazar Recepow bolup, ol ýurt içinde we daşynda hasaba alynan ençime firmany özüni biriktirýän biznes toplumyna ýol başçylygy edýär.
Resmi metbuga Türkmenistanda garaşlylygyň başga ýyllarından bäri ýol gurulşygyna uly üns berilýändigini ýygyderli habar berýär. Emma ýaşajylar şäher ary, itraw ary, owa ýollarynyň köprülerinin indi 30 ýyl goly wagt bäri düpli ýygyga mätäsdigini, ýollarda we köprülerde hilakçylykly hadiseleriň az bolmaýandygyny aýdýarlar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.